Азаттык радиосунун хабарларын одан ары уакыт бедери багдарламасы менен жалгастырабыз. Микрофон алдында Мерүерт Асерсебай. Кадырменде тыңдарман, бүгүнкү багдарлама күзгө аскерге чакыруу такырыбына арналады. Казакстанда азаматтарды аскери кызметке чакыруу жалгасып жатыр. Чакырылган азаматтар медициналык текшерүүлөр барысында психологиялык тесттен де өтөдү. Сондай ак текшерүү барысында алардын диний сенимине де назар аударылады экен. Қалалық жинақтау орнында әскери қызметке шақыру науқаны қызу жүріп жатыр. 18 бен 27 жас аралығындағы азаматтар Қазақстан заңына сәйкес 1 жыл әскери парыздарын атқару үшін медициналық тексерістерден өтуде. Алматы облысы Іле ауданы Ақши ауылының тұрғыны Ерлан Ахметов әскерге барудан қорықпайтынын, оның отбасында бәрі бұл шешіміне оң көзбен қарағанын айтты.
Негізі мен көктемде алған әскерге шақыру қағазын, одан кейін военный технический школаны бітірдім. Құдай қалса енді армия кетем осы жақында үш. Болашақта жақсы жұмысқа кіру үшін, жөнді жерде жұмыс істеу үшін қай жерге барсаң да қазір военный билет сұрайды соған байланысты. Бәрінен өтіп біттім толығымен. Жақсы бәрі. Көйдім болды ма? Қабылдайтын болды. Жоқ, түсінбейтін ештеңе болған жоқ. Мен өйткені бұл жерде екінші рет өтіп отырмын уже. Көктемде бір рет өттім, осы жолы тағы да өтіп отырмын. Көктемде ВТШ-ға түсер кезде өткенмін сол жерден. 10-нан астамнан өтемін сол. Қиын ештеңе болған жоқ мен жерде. Сайсың ба, сай емессің ба? Ну енді қарап дегенде там ешқайсы қарсылық көрсетіп отқан жоқ. Негізі барып келген қалады. Өйткені бізде әулетімізде барлығы армияға барып борышын өтеп келген адамдар. Мен Құдай қаласа осы ВДВ-ға қапшаға деп нетіп отырмыз. Нақты шешілгенде бүгін белгілі болады ғой.
Талғат Ағатай есімді азамат әскерге бару туралы шешімді университетті тәмамдағаннан кейін қабылдапты. Қажетті анықтамаларды жинау үшін бірнеше мекемелерге баруға мәжбүр болдым дейді ол.
Туған жерім Шығыс Қазақстан облысы. Былай жақсы бар, жарып жатырмыз пока. Жоғары білім бітірген Қонаев атындағы университетте биыл диплом алдым, финансы деген специалистпін. Сол өзім шештім. Сол военный билетсіз болмайды екен. Отанымды қорғау керек кішкене сол үшін. Қазір мен жаңа бастадым міне, көзді өттім. Итам болсын жарайтын сияқтымыз ғой, денсаулық жаман емес. Үш күн кетті ғой. Бірінші күні барлық сөйтіп өтіп бастадық та қандай документтер керек. Солар дертесінде жинадында бір сүйінде келдім, бітті, көзінде өттісін. Жаңағы наркодиспансер, психодиспансер, потом тубдиспансер, тері венерология, ондайлардан өт. Внутренний войска деп тұрмын мен өзім. Қай жер болса да бәрібір. Білмеймін, менде воспитание сондай қорқу деген жоқ.
Алматы қаласы бойынша шақыру бөлімінің бастығы майор Марат Сейсенбаев әскерге жібермес бұрын азаматтар көптеген кезеңдерден өтеді дейді. Оның айтуынша әскер қатарына қосылуға ниет білдірушілер саны аз емес.
Орташа жаман емес, қазір армияға барам дегендер былай шығып отыр, бар. Көп деп айтпайсың, аз деп айтпайсың. Керегінше өздері келіп отыр. 84-ші жылғылар және 93-ші жылғы балалар. Армияға кетіп отыр. 18 жастан 27 жасқа шейін ғой. Ну, көбірек қазір көтеріліп отыр, көбірек жіберіп отырмыз енді. Шақыру повескасы беріледі. Одан кейін әлі шақырылушы қорғаныс істер бөліміне келіп, арғата сол жекесімен қарап, ар жағынан уже комиссия өтеді. Баламен, әкешесімен әңгімелесіп, лист изучениесі толтырылып, арғата комиссия өтеді. Комиссия өткеннен кейін барып, призывная комиссия отырады. Сол призывная комиссия шешеді. Баланың денсаулығы жарайды, жарамайды, қай командаға бару керек екен, қай жаққа баратын бәрін сол кезде балаға түсіндіріп айтады. Район өтіп кеткеннен кейін бізге осы жаққа қалаға келеді да, заключительный осы қалада, осы жерде тағы да собеседование өтеді, бастықтар өтеді. Өзінің денсаулығы, жағдайы, физический развитие бәрі келіп тұрса, бала әскерге кетеді. Жарамайтындары көбірек енді, конечно. Бір жерден қараған кезде бала денсаулығы мықты, здоровый бала сияқты. Комиссияға келген кезде ол балалар уже әскерге жарамайтын балалар көбінесе. Ақылары жүрек сотрясение, почкасы бар, плоскостопиясы бар. В основном сотрясение мен жүрек көп бізде көбінесе айтатындар.
Марат Сейсенбаев әскерге барғысы келмейтін азаматтарды күшпен мәжбүрлей алмаймыз дейді.
Университеттер көп. Сөз саласымен оқып жатқан жеріне қорғаныс басқармаларына есепке алып тіркелін. Сол бізде уже ішкі ісін алып, сонымен бізде учетта тұрады. Оқуды бітіргеннен кейін бала если өзінің тұрған жай әкешесін тұрған жай бұрынға келген жеріне қайтадан кетемін десе, учеттан шығып қайтадан сол жаққа кетеді. Если кетпеймін деп осы жақта қаламын десе, онда заң бойынша 27-ге шейін біз оқу бітіргеннен кейін әскерге шақыртамыз оларды. Если оларға тағы да жалғастырып кетпесе, өзінің кәсіптік маманы бойынша магистратура, аспирантура сондайлар. көбүнесе казыр мен аскерге барамыз дегендер биз өз каалоомен баруу. Эгерде бала бармайм деп баратса, биз аны уже итергилеп жибере алмайбыз. Өйткени ул бир биз изучать этебиз, бизден кийин часттан келет, аскерге часттардан келет. Алар да мен эмнесет, сүйлөшөт. Эгер бала часка бармайм деп аны сиз представить болсоңуз да, аскердин часттан келет болсоңуз. Бала сизге бармайм деп аласызбы? Алмайсызбы? Вот сондай. Бирок бир жерден жумуш жүргүзүлөт. Ондай бармайм дегендерден да все, сен калдың дегизби эмес. Энди сүйлөшүп, акешесин чакыртып, не себептен, не жагдай. Бәрін сүйлөшүп кеткенден кийин барып, анын жагын чечилет. Көбүнесе сүйлөшүп кеткенден кийин балар барат да, тыптыш аман эсен барып кайтып, сүйлөшүп деп аткандар көп ондай.
Кадырменди тыңдарман, сиз Азаттык радиосунун Уакыт бедери багдарламасын тыңдап отурсуз. Микрофон алдында Мерүерт Сарсебай. Багдарламаны шагын кулактандыруудан кийин жалгастырабыз.
Азаттык радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық экономия қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Кадырменди тыңдарман, сиз Азаттык радиосунан Уакыт бедери бағдарламасын тыңдап отырсыз. Марат Сейсенбай шақырылушының ішкі жан дүниесін анықтау үшін психологиялық тест қажет дейді. Оның айтуынша, бұл тест Совет одағы кезінде болмаған.
Бүшінде психологиялық тестирование определять етеді. Суицидті, не только суицид, баланың өзінің бүкіл түш құрылысында не жатқаны бар ғой, не ойлап отқаны, сана сезімін, соның бәрін не үшін психологиялық тестирование жүргізеді. Бала барғанда ертең әскерден қашып кетпес үшін, или болатын бір барғаннан кейін мен ойланыппын, мен барғым келмейді деген сияқты ондайларда болған. Иә, барам деп не дейді, вот сондайларды вот определять ету үшін мені психологиялық тестирование деді. Оны біз де сөйлесеміз, дополнительный психологиялық тестирование болады. Барлық мында бір баланы өту үшін этаптар көп. Қазір шын керек армияға баланы жіберу үшін ол уже бүкіл 6-7 этап өту керек шығар. Районный медкомиссия бар, районный психотестирование бар, изучениесі бар. Бір бастық изучать етеді. Призывтың бастығы. Әскери қорғаныс бөлімінің бастығы өзі тағы да изучать етеді. Ол 4 адам не өтті ма? Потом мында келеді бізден тағы да не деді. Потом представитель частер келеді. Олармен тағы да сөйлеседі. Тұп-тұра бүкіл етап. Оларында психологтар келеді. Оларында дәрігерлер келеді. Оларында старшылар келеді. Бұрыннан келеді қана сөйлеу сол. Дәрігер бұрында психологиялық тестирование деген болмаған. Бұрында союз кезінде, жүрген кезде. Ол медкомиссия өтеді, собеседование болады. Әскерге кететін.
Марат Сейсенбаев психологиялық тест кезінде шақырылушылардың діни сенімі де анықталады дейді.
Ол заңда жоқ, дініге кіру, кірмеу, біз ондай нәрсе заңда көрсетілмеген, сондықтан дополнительный сол мына психологиялық тестирование, біз изучайтын именно осын бәрін нәрсенің бәрін определять етеміз. Болды, жібердік намаз оқитындарды да. Екен түсіндіресің, кейбіреу болды, бір жылға армия әскерге барып келгенше мен оқымай тұра тұрамын. Бұл кешіріледі деп өздері нетеді да кетеді. Кейбіреу болады, мен соттасаңдар соттаңдар, мен только намаз оқиын деп. Әкесі бір екі күйеуінің әкешесі болғанда. Оданша мен балам соттап жіберсін, но мен балам намаз оқиды, бірақ үй слушать етеді деп. Жіберді баласы. Қайта міне қазір жарты жыл болды, бір замечание жоқ, слушать етіп отыр баласы. Көктемде жібергенбіз. Ол бұрыннан бір сенің діни ол бұл заңға қазір бұл жақында басталды ғой, бір екі ай болды ғой басталған. Бізде ол баяғыдан жоқ, жұмыс жүріп келе жатыр. Өйткені әскерге барғанда олар королға түседі, нарядқа түседі, королда автоматпен жүреді, уақыты келеді. Сол үшін көбісі әскердегілер шақырусыз алуға келетін кісілер алмауға тырысады. Бірақ түсіндіресің, мінекей осылай баланың өзімен өзі сөйлеседі. Егер баланың өзі определять етеді, болды мен слушать етемін деп, не бала сразу айтады слушать етпеймін деп. Иә, в принципе оларды біз өзіміз жақта бір шетінен бізде как бы психолог болдық қой, өзіңнің жұмысыңды тұрып әңгімелесіп бір отырған, баланы определять ету үшін бір жарты сағат в принципе жетеді. Әңгімелесіп отырасың да ішінде не ойлап отқанын бәрін ақында бүйтіп шығарып нетесің, білуге болады полностью подробно.
Әскери медициналық комиссияның психиатры Ольга Таганова бұл шақырылым кезінде радикалды діни ағымдар ұстанушылары кезікпеді дейді.
Когда вот мы изучаем дело,
шақырылушылардың жеке істерінде діни ұстанымы туралы бөлім бар. Балалардың барлығы дерлік әдетте дінге сенетіндерін айтады. Алайда осы уақытқа дейін ортодоксалды көзқарастағы азаматтар немесе секта мүшелері кездеспеді. Осы шақырылымда әзірге біз 400-ден аса адамды қабылдап үлгердік. Әдетте біз олардан дінге сенесің бе, жоқ па деп сұраймыз. Өзге де сауалдар қоямыз. Радикалды көзқарастағы азаматтарды бірден көруге болады. Психиатр болып жұмыс істегелі 40 жыл болды. Кім екенін бірден көремін. Өткен шақырылымда бір Иегова куәгері өтіп кетіпті, алайда ол әскерге жарамсыз болып шықты.
Один, по-моему, свидетель Егов пропущенный. Но он все равно он был негоден, и он не прошел.
Талғат Ағатай жеке ісі туралы анықтама толтырған кезде діни сенімі туралы ақпарат берген екен.
Болды, я толтырдым ондай. Мен өз дінімді сыйлаймын деп жаздым ғой, ислам дінін.
Содан сөйтіп жаздық та сөйтіп өткіздік. О жағынан енді армияда болғанда о жағынан қиыншылық болмайды деп ойлаймын. Білмеймін, вроде болмайтын сияқты ешқандай. Психологиям нормальный бәрі. Учетта тұрмаған, сондай адамбыз ғой.
Марат Сейсенбаев радикалды ұғым ұстанушыларын анықтау қиын дейді. Сондай-ақ ол әскери бөлімдерде намазхана бар не жоқ екенін білмейтінін айтты. Маманның айтуынша осы уақытқа дейін әскерде берілетін тағам туралы мәселе қозғалмаған.
Анық емес ол бар ғой, шыны керек. Ол баланың маңдайын жазып жоқ бұл. Террорист, экстремист не дегіз. Ол определяться етпейді, просто сөйлесіп отқан кезде. Енді болады енді, мінез құлқымен может көрсетіп қалуы мүмкін. Вот сондай кездер. А бұл енді анықталмайтын нәрсе. Біз онымен уже баяғыдан бір жұмыс істеп келатырмыз. Мен мінекей осы орнымда уже 4-ші жыл отырмын. Намаз оқитындар баяғыдан бар. Өйткені қазір көбінесе қарасаңыздар, жастардың көбісі қазір мешітке барып намазға оқып жығылып сөйтіп жүреді. Оларға енді бармай деп айта алмайсың ғой. Барады. Өзіміздің салды сөр біріне жатпай ма өзі? Уақытша бастатады немесе болады. Олар күні бойы оқымайды да, бос уақыттар болады ғой ол жерде. Тамақтың алдында или тамаққа барып келгеннен кейін 1 сағаттай өздерінің уақыттары болады. Сол кезде барлығын жинап бір уақыт кетеді. Ондайлар да бар. Намазханасы енді ол жоқ шығар енді білмедім шын керек бар ғой. Өйткені болады ол демалатын орнына не жағында өзі ол бәрі оқымайды ғой. 100 адамның ішінде бір 2-3 оқитын шығар. Тамақ жайында енді біз оларда не пейміз. Өйткені ондайға вообще сұрақ та болмаған. Тамағы қалай болады, шошқа етін бере ма, қандай береді деп ондай әңгіме болмаған. Олар только намаз оқу жайында ғана. Основной вопрос сонда болады.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Ерлан Ахметов психологиялық тесттің маңыздылығы туралы сөз етті.
Психологиялық тест жақсы өтті негізі. Енді өзің өміріңмен байланысты, өзің өміріңе байланысты сұрақтар келеді. Логикалық қой, ортаңда қалай сезінесің, или өмірге деген көзқарасың қандай деген сондай сұрақтар келеді ғой, соларға жауап бер. Өзің қандай жағдайда сезінесің, мысалы, болашаққа қалай қарайсың, болашақ бар деп ойлайсың ба, жоқ деп ойлайсың ба, өмірге деген көзқарасың қалай? Сенде бәрі жалған ба, жалған емес па? Сондай сұрақтар келеді де, соларға жауап бересің. Бұл психология тест негізі қажет. Армияға барған кезде адам психологиясы жаңа армияда мысалы неше түрлі жағдайлар болып жатыр, өліп кетіп жатқандар бар армияда. Соған байланысты мысалы бір жерде отырған, караулкада отырғанда мысалы солдаттар бір-бірін атып тастап жатқан жағдайлар болып жатыр. Соған байланысты мысалы барған кезде сондай жағдайлар болмас үшін негізі осы психологиялық тест қабылдайды.
Қорғаныс министрлігінің ақпараттары бойынша ағымдағы жылғы күз айында қарулы күштер қатарына 14 мың адам шақыру жоспарланған. Марат Сейсенбаевтың айтуынша әскерден жалтарған адамдарға әкімшілік және қылмыстық кодекс баптары бойынша жаза қарастырылған екен.
Бала, если бармаем деп, просто повод топ нет болса, болады, ол заңда бар, қылмыстық кодексте. 326 бап, сол жерде жазылып тұр. Әскерге егерде қарсы болып барғысы келмесе, административное наказание или в уголовном процессе. 200-ден 1000 месячный расчетный показатель кешейін, или 6 айдан 2 жылға шейін сотталады. Оны уже материалды біз уже беретін жерлерге беріп, біз дайындаймыз да береміз, ар жағын уже сотқа апарып, сот қарастырып шешім шешеді. Қазір бармаймын десе біз оны сонымен тоқтатпайсың ғой. Бір рет шақыртамыз, екі рет шақыртамыз, үш повескасын аламыз, объяснительный аламыз. Өзі бармаймын деген бізге мінекей жазып береді. Вот сол материалдың бәрін жинап, біз потом уже береміз, прокуратураға береміз. Оларға тоже даже сотқа кетеді да, будут приниматься по нарушению. Ондайлар үшін керек болған жоқ, бармаймыз дейтіндер. Мен мына жерім ауырады десе оны сразу дәрігерлерден де профессионалдар ғой енді. Сенің ауырады екенсің деп жазып, сен жарамайсың деп жібермейді. Акт жазып береді. Больницаға көрінеді, қаралады. Денсаулығын анықтағаннан кейін актын толтырып қайтадан алып келеді. Егер денсаулығында баланың айтып отқандай ана жерім ауырады, мына жерім ауырады десе, актты таза деп жазып тұрса, баламен дальше уже басқаша жұмыс істеледі. То есть бұл қылмыстық кодексте тоже самое бар, 326 баптың 2-ші пунктінде. Егер бала обмана путем симуляции болезни не болса, ол 5 жылға шейін карается лишением свободы, сотталады.
Марат Сейсенбаев азаматтардың әскери қызметке баруы үшін әскери патриоттық тәрбие қажет дейді.
Ең біріншісі енді жігіт болып туылғаннан кейін өзінің отанын қорғау, өзінің міндеті, парызы ең біріншісі. Екіншіден енді қазір енді өтірік емес, әскери билет қазір бұрынғы союз сияқты қайтадан қазір бір жерден дұрыс болды. Әскери билетсіз жұмысқа алмайтындар. Қазір әскери билет жоқ па, ешқайда бала ешқайда кіре алмайды. Сол үшін қазір барлықтар әскерге баруға тырысады. Тырысатындар көп, бірақ барғылары келетіндердің бәрі ауыр, денсаулықтары жарамайды. А вот бармаймын дегендер, вот қазір жұмысқа кіріп алып, ана фирма, гранилерге. Вот ондайлар көп. Ең алдымен военно-патриотическое воспитание дейді ғой. Сол баланың өзінің бір шетінен балалар көбісі маған военный билет емес, өзімді өз өзімді тексеріп келемін дейді да, сол үшін барады. Ондайлар да бар. Өзім тексеріп келгім келеді, шыдайын ба, шыдамайын ба деп.
Адерменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Бағдарламаны дайындаған Меруерт Әсерсебай Азаттықтың толқынында келесі кезескенше аман сау болыңыздар.
Сәлеметсіз бе, құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Женіс қызы. Ардақтағайын, бүгінгі хабарымызда Ақтөбе облысында соңғы кездері орын алып жатқан полиция мен тұрғындар арасындағы қақтығыс туралы кеңірек тоқталамыз. Бізбен бірге болыңыз. Ақтөбе қаласында тағы да бір атыста полицейлердің қолынан бір адам қаза тапты. Бұл турасында сейсенбі күні Ақтөбе облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз хатшысы Алмат Иманғалиев хабарлады. Ол күдіктінің 13 шілде күні оқ тиіп қаза тапқан 22 жастағы ер адамның өліміне қатысы барын айтты. Соған орай қылмыстық іс қозғалып, 4 күдіктінің тұлғасы анықталған. Оның үшеуі дүйсенбі күні ұсталған. Ұстауға Арлан арнайы жасағы да қатысқан. 4-шісін ұстау кезінде ол қарулы қарсылық көрсеткен. Оны ұстау кезінде оқиға маңындағы үйдің тұрғындары көшірілген. Сол жерде қаза тапқан 24 жастағы күдіктіден аңшы мылтығы мен оқ дәрі табылған. Ішкі істер департаменті өкілінің айтуынша, прокуратура полицейлердің қару қолданғанын заңды деп тапты. Ағайынды Жұбановтар көшесінде 1987 жылы туған 4-ші күдікті Оразбеков Тимур Аббасұлын құрықтау кезінде ол пәтер ішінде полицейлерге қарулы қарсылық көрсетті. Тұрғындар қауіпсіз жерге шығарылды. Операция барысында күдіктілердің көзі жойылды. Оқиға орнынан 16-шы калибрлі тоз маркалы шолақ мылтық табылды, деді Ақтөбе облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз хатшысы Алмат Иманғалиев шілденің 26-сы күні өткен брифингте. Полицияның айтуынша, қарулы қақтығысқа ұласқан оқиға шілденің 10-ы күні басталған. Дәл осы күні түнде белгісіз топ Mazda автокөлігін мінген 22 жастағы жігітке оқ атып мерт еткен. Ақтөбе облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз хатшысы Алмат Иманғалиев мұның шұбаршы мен кең яқта болған оқиғаларға еш қатысы жоқ екенінде айтып өтті.
Біз бұл оқиғаны Шубашыдағы орын алған оқиғамен байланыстырмаймыз. Бұл криминалдық қақтығыс, осылай деп санаймыз. Енді мынау 22 жастағы жігіт, ол не, өзі де жақында түрмеден шыққан.
Естеріңізде болса, шілде айының басында Ақтөбе облысы Темір ауданында 2 полицейді өлтірген қарулы тапқа қарсы арнайы операция басталып, 10-нан астам адам қаза тауып, екеуі Кеңқияқ пен Шұбарши маңынан ұсталған.
9 адамды ана көздері жойылды. Ал мына екеуін таңертең ұстап, қазір олардан тергеу амалдары жүріп жатыр. Ғұмырадан бәрін ұстадық.
Кейіннен Ақтөбе полициясы бұл азаматтарды көптен бері діни идеяларды жамылып, Кеңқияқ пен Шұбарши маңындағы құбырлардан мұнай ұрлап, тағы басқа қылмыс жасаған ұйымдасқан қылмыстық топпен байланыстырған болатын. Алайда Ақтөбе облысы Темір ауданы Кеңқияқ ауылының тұрғыны Ардақ Құбашева ауыл жастарының белгісіз бір ұйымнан ақша алып жүргенінде айтты.
Біздің жастарымыз тең жасы, дипломмен болсын, қос-қостан дипломы болсын, жұмыссыз отыр. Мұсылман деп айта алмаймын, бірақ қандай не екенін білмейміз. Сетевой бизнес сияқты кәдімгідей ақшамен тартып жатыр дейді. Себебі біздің өзіміздің ауылдың жастарынан Пакистанда оқуға барып келіп жатқандар бар. Ол бұдан 1-2-3-4 жыл бұрын болды. Бұл сигнал 3-4 жыл бұрын болды, өзі айттық. Арты міне осындай жағдайға әкелтірді. Онда да жаңағы собалдардың жаңағы кезігенін көшеде, сен мұсылман емессің, сен әлем емессің деп кезігенін адамға тескенін көрген жоқпыз. Ауылдың балдары тек мына ішкі істер бөлімімен қандай неге келіспей қалғанын білмеймін, әйтеуір бір ортада бір тартыс бар. Соның салдары міне осындай күнге жеткізіп отыр.
Ардақтағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі хабарымызда сіз соңғы уақытта Ақтөбеде орын алған қанды қақтығыстар жайлы тыңдап отырсыз. Хабарды жүргізіп отырған Балжан Шеңіс қызы. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, үш рет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі хабарымызда сіз соңғы уақытта Ақтөбе облысында орын алған қанды қақтығыстар жайлы хабар тыңдап отырсыз. Хабарымыз әрмен қарай жалғасады. Ардақ Құбашева Ақтөбе облысында болған жағдайға кінәлі жергілікті билік пен құқық қорғаушылар дейді. Ол ауылға сауатты имам керек дейді.
Сондықтан бір жақты қарауға болмайды. Себебі кеше ғана басталды қылмыс деп. Әкімшіліктің салғырттығы осындай деңгейге жетіп отыр. Себебі біздің жастарымыз тең жартысы мұнайлы поселке болғанмен, енемізді планымыз орындағанмен біздің жастарымыз тең жартысы дипломмен болсын, қос-қостан диплом болсын жұмыссыз отыр.
Ардақ Құбашеваның айтуынша, кең қияқ тұрғындарының салт дәстүр, ырым тыйымға қатысты пікірлері сан саққа бөлініп кеткенін айтады.
Қазір міне әрбір мына неге бөлініп кетіп отыр ғой исламның өзі. Біз әйтеуір таза өзіміздің дініміз ислам екеніміз, мұсылман әйтеуір құран немен жүреміз ғой, ағымды қандай екенімізді түсінбейміз ғой. Сол ағымды түсіндіретін жастарды осы неге үйрететін бізде сауатты имамның жоқтығынан болды осы. Сауатты имам бірде бір бірнеше имам келді, осымен бесінші имам келді. Ол бір екі жет тұрады, бір айға жетпейді, кетіп қалады бәрі. Оларға үйде нетілген жоқ, жағдайы қарастырылған жоқ. Сіз өзіңіз білесіз ғой, діни өкімдерінде ешқандай зарплата жоқ қой. Біз осы екі мешіт әуелі бастан салынғаннан екі блокқа бөлінді. Бір мешіт бар, как расында біздің Шуваши клубының қасындағы ешқандай пітір садақаны, ешқандай құран оқытқызбайды, ешкімді жолаттырмайды. Тек қана өздері кіреді, өздері кіріп шығады. Өздері би, өздері қожа болды. Білімсіздердің өздері. Әркім құран кітапты әртүрліше түсіндірді. Өйдеп айтатын кешегіде мен өзім танитын бір жас бала кешегіде айтып едім, айналайын сен мұсылмансың ғой, енді жығылып жатсын, не апа не болып кетті дейді. Мен айттым, сен тасбихыңды алып тартып зікір салыңдар десем, ойбай тасбихті айтпаңыз дейді. Осы 5-6 жылда осы бізде бір ағаш өсіп тұр, соған қызаули деп жазып еді. Солардың бәрін өртеп кетті ол, айналасындағы нелердің бәрін алып тастап еді. Онымен қайтадан сол жерден сол ағаш қайтадан шықты, өсінде. Бұрыннан осы жерде жаңағы ескерткіш я бір тарихи ештеңе болған жоқ. Менің өзім білуімше осында бір жігіттің түсіне кіріп аян береді, сол жерге барып ол жаңағы айналасын қоршап соған тағзым етеді. Одан кейін соны жаңағы мұсы бір түнде өртеп жіберді, айналасындағы темір торларын бәрін алып тастады. Ал негізінде біздің кеңқияқ жерінде қыз әуле деген болған.
Ардақ Құбашеваның айтуынша, кеңқияқ тұрғындарының салт дәстүр, ырым тыйымға қатысты пікірлері сан саққа бөлініп кеткенін айтады.
Әлі бізге дінге енді бет бұрғаннан кейін біздің енді сауатымыз әлі төмен ғой халықтың. Сүйікті үш күн ұстамайды, тек сол күні қайтқан күні уже ертесіне жетіп тастау керек қой. Сондай жерде қақтығыс болды. Мысалы біздің қазақтар үш күн ұстайды, үш күн қонақ болып үшінші күн шығарады. А кейбір бана балдар жығылған үйлердің жанұялары сол сүйекке таласып, ондай да жағдайда болды. Сүйекті алып кетеміз, бірден көмектесеміз деген жағдайда ауылдың жаңағы қарсы болып тұрғандар да болды. Құран оқыту шелтек салу дегенде қасымыздағы мешіт қабылдамайды. Ол жаңағы ауыл тұрғындарының өзінің бірлесіп салғаны. Онда бір Азамат Каримбаев деген жігіт бастап еді, осы жолда жұмыстан шығып қасындағы адамдарын жұмыстан шығарып алланың өзінің атақасы бар деп сол жігіт түрмеге түсті. Осы бір жылда ұсталды, ол да ұсталған үшін түрмеде қайтты өзі.
Ардақ ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі хабарымызда сіз соңғы уақытта Ақтөбеде орын алған қанды қақтығыстар жайлы тыңдап отырсыз. Хабарды жүргізіп отырған Балжан Шеңісқызы. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады, бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі хабарымызда сіз соңғы уақытта Ақтөбе облысында орын алған қанды қақтығыстар жайлы хабар тыңдап отырсыз. Хабарымыз әрмен қарай жалғасады. Ақтөбеде болған оқиғадан кейін облыстық ішкі істер департаменті Темір ауданындағы барлық заңсыз қарулар өз еріктерімен тапсырылсын деп талап етілген. Шілденің 14-ті күні Ақтөбе облысындағы Шұбарши және Кеңқияқ ауылдары тұрғындарынан 20-дан астам қару-жарақ тәркіленді. Облыстық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің басшысы Алмат Иманғалиевтің мәліметінше, жергілікті тұрғындардан тәркіленген қарулардың арасында марқұм полицейлердің Макаров пистолеті мен Калашников автоматы бар болып шыққан. Ал Кеңқияқ елді мекенінің тұрғыны Ардақ Құбашева Кеңқияқта бұған дейін де ауыр қылмыстар жасалған дейді. Оның айтуынша, ауылда қару-жарақ тіпті мектеп оқушыларынан да табылады.
Қару жағын алатын болсақ, бізде де қару енді тәртіптің сондай нашарлығы шығар, қару кез келген адамда болып тұр. 25 15 майда екі мектептің оқушыларының соңғы қоңырау болды ғой. Сосын Кеңкияқтың Шуваши поселкесін қосып тұрған көпір бар. Сол көпірдің астына жиналып бір-бірімен атысып шақтасты.
Экс-судья Өтеген Ықсанов елді мекендегі қарапайым халықтың заңсыз қарулануының артында жемқорлықтың ұшы көрініп тұрғанын айтты.
Қарулар кімнен шығады? Мысалы бізде әркім жеке меншігінде қару шығаратын завод жоқ. Значит, қарудың барлығы келіп тұр, сол биліктің өзінде қолында болуға тиісті. Сол қаруды кім сатып жүр? Соны ұстау керек. Сосын мына одан осы кезге дейін мына осындай қайғылы уақытқа жеткізбей-ақ құқық қорғау органдары тексеріп тұруға тиісті.
Ақтөбе қаласында мамырдың 17-сінде 25 жастағы Рахымжан Махатов ұлттық қауіпсіздік комитеті Ақтөбе облыстық департаменті ғимаратында өзін өзі жарған еді. Ол оқиғадан жанкештінің өзі опат болып, 3 адам жараланды. Биліктегілер бұл оқиға террорлық акт емес, қылмыстық әрекет. Рахымжан Махатов өзінің қылмысы үшін жауапкершіліктен қашу мақсатында осындай әрекетке барды деп хабарлады. Осы оқиға орын алғаннан кейін Ақтөбе облысына жаңа имам келді. Оның аты жөні Әбдімүтәліп Дәуренбеков. Бұрынғы имам Бауыржан Есмахан өзін басқа облысқа ауыстыратынын айтқан болатын. Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі хабарымызда сіз соңғы уақытта Ақтөбеде орын алған қанды қақтығыстар жайлы тыңдап отырсыз. Хабарды жүргізіп отырған Балжан Шеңіз қызы. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі хабарымызда сіз соңғы уақытта Ақтөбе облысында орын алған қанды қақтығыстар жайлы хабар тыңдап отырсыз. Хабарымыз әрмен қарай жалғасады. 22 шілдеде Ақтөбе облысының әкімі де ауысты. 2004 жылдан бері Ақтөбе облысының әкімі болған Елеусін Сағындықов қызметінен кетіп, оның орнына бұрын Ақтөбе қаласының әкімі болған Архимед Мұхамбетов келді. Облыстық мәслихат депутаттары Қазақстан президенті әкімшілігінің жетекшісі Аслан Мусин ұсынған Архимед Мұхамбетовтің кандидатурасын қолдады. Жергілікті биліктің бұл оқиғаларға қатысты ләм-мим демей жатқанына шағымданған Ақтөбе тұрғыны Ерғали Бектемісов қазір халықтың кімге сенерін білмей дағдарып отырғанын айтады. Оның пікірінше, соңғы кездегі оқиғалардың арасында ірі-ірі топтар арасындағы өзара қақтығыс жатуы да ықтимал.
Қазір Ақтөбеде біреу артық бірдеңе айтудан қорқады. Ал жергілікті халық ештеңе білмейді. Өткендегі Шұбарши кеңқияқталыңыз. Ондағы азаматтардың кім екенін турасында полиция жөнде ештеңе айтқан жоқ. Онда анық не болғаны түсініксіз. Меніңше, бұл оқиғалардың артында мұнайды өмір бойы ұрлап келе жатқан топтар арасындағы қарама-қайшылық жатқан сияқты. Олар өзара бөлісе алмаған сияқты. Енді оны терроризмге итеріп қояды.
Дейді Ерғали Бектемісов. Ақтөбеде соңғы кездері не себепті атыс шабыс жарылыс ошағына айналып кеткеніне байланысты сарапшы маманнан сұрап көрген едік. Адам құқығын қорғау бюросының Ақтөбедегі бөлімшесінің жетекшісі Ольга Клеменованың пікірінше, Ақтөбе мұнайлы өлке болғандықтан мұнда әртүрлі мүддені көздейтін топтар жиналған. Ал мұндай топтар бар кезде қарапайым халыққа ештеңе де қалмайды. Мұнда байлар мен кедейлер арасында шекара айқын білінгендіктен ерте ме кеш пе бұл қайнап жатқан қазан ернеуінен асып төгілетін еді, дейді Ольга Климанова. Ол бұл өңірде әкімнің ауысқанынан бірдеңе өзгеретініне жұрттың сенбейтінін айтады. Себебі жүйе сондай, ал жергілікті билік бәрін күшпен шешкісі келеді, дейді ол. Ольга Климанованың айтуынша, Ақтөбе тұрғындары соңғы жағдайларға мазасызданып отыр. Ұлттық қауіпсіздік комитетінде болған терактіден кейін қалада сақал қоятын немесе орамал тағатындардың көп екені бірден байқалып қалды. Өткенде ғана автобуста бір жанжалға куә болдым. Орамал тағып толықтай шабық киінген әйел баласын біреулердің ренжітіп жатқанына шағымданып, автобусты басына көтере айғайлап жұрттың бәрін өзіне қаратты. Ал автобуста оның қарсыласын қорғап ешкім сөз айта алмады. Себебі жұрт ондайлардан қорқады. Осылай киінген адамдардың аяғасынан байғаны сезіліп қалды. Өздері құны 10-30 мың доллар аралығындағы көлік мінеді. Ақшаны қайдан алып жатқаны түсініксіз. Мұның барлығы көрініп тұр. Себебі біз осы жерде тұрамыз ғой, деді Ольга Клименова.
Ардақтағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдадыңыз. Хабарды Балжан Шеңіз қызы жүргізді. Бүгінгі хабарымызда сіз соңғы уақытта Ақтөбе облысында орын алған қанды қақтығыстар жайлы тыңдадыңыз. Хабарымыз осымен тамам. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.